häies looduse radu.
Eesti Keskkonnaagentuuri kutsel viibis Tallinnas Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor filosoofia doktor Hans Pööniks, kes tõdes loengul, et keskkonnakrahi vältimiseks tuleb muudatustega alustada täna. Ja ta ütles, et fundamentaalsete muudatustega tuleb alustada otse kohe, leides esiteks ühisosa erinevate eluvaldkondade vahel ning luues see järel toimiva ahela hea keskkonna käitumise juurutamiseks. Hea elu meie maakera võimaluste piires on lähitulevikus võimalik vaid siis, kui suudame oma mõtte maailma kapitaalselt muuta ning vastavalt oma rollile ühiskonnas seda teisteni viia. Loengul rõhutas Pööniks ka suurt üksikisiku vastutust keskkonna mõjule. Sageli käsitletakse autot kui saastuse sümbolit, mistõttu ei arvestata seda valides kaasnevat mõju keskkonnale. Oleme teinud küll edusamme ning tänavapildis on üha rohkem näha ka elektriautosid, kuid see pole vähendanud autode tootmisele ning importimisele kulutatud ressursse. Autovabale kuule paslikult kutsus Hans Pööniks kuulajaskonda üles taasavastama jalgratast kui inimkonna suurimat leiutist transportivahendite seas. Mõttemallide kapitaalse ümberülitamise esimeseks sammuks on arusaamine, et tulevik ei pea olema mineviku jätkamine ja ta ütles, et internet on pöördeliselt muutnud inimeste sotsiaalset käitumist ning sarnast revolutsiooni on vaja ka keskkonna käitumises. Oleme jõudnud sinna maale, et inimesed võtavad elus juhtivaid halbu sündmusi paratamatusena ning lepivad nendega selmetsüsteemi muuta. Põhimõtteliste muudatustega alustamiseks ei ole aga enam aega isegi kahe põlvkonna jagu, vaid meie ja meie laste heaolu nimel peame pöördekäigu tegema kohe. Niimoodi ütles siis Euroopa Keskkonnaagentuuri juht Hans Pööniks. Eesti Keskkonnaagentuur kuulub üle Euroopalisse keskkonnainfo ja keskkonnavaatlusvõrgustikku ning edastab sinna teavet ka Eesti keskkonnaseisundist. Keskkonnaministeerium on otsustanud aastatel 2015 kuni 2017 suunata Euroopa Liidu lubatud heitkogusühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistulust ühinenud rahvaste organisatsiooni rohelisse kliimafondi 1 000 000 eurot. Keskkonnaministeeriumi asekansler Meeris Münt ütles, et oleme otsustanud, et 1 000 000 eurot läheb ühinenud rahvaste organisatsiooni rohelisse kliimafondi, mille abil aidatakse arengu riike kasvuhoone gaasideid koguste vähendamisel, mis omakorda aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja muutustega kohanemisele. Roheline kliimafond loodi 2013. aastal ja on suunatud nii kliimamuutuste leevendamise kui ka nendega kohanemise rahastamisele arengumaades. Fondi esmane kapitaliseerimine toimus 2014. aastal ning esimesel kahel aastal on panused arenguriikide seisukohalt ootuspärased, ulatudes summaarselt üle 10 miljardi dollari. Siiani on fondi panustanud 36 riiki, nende seas 18 Euroopa liikmesriiki, paljud teised arenenud riigid ja ka mitmed arenguriigid ise. Fondist rahastatakse kasvuhoone kaase vähendavaid tegevusi, näiteks taastuvenergiaallikatega, energiaefektiivsusega, transporti või tööstuse efektiivsusega seotud tööd. Samuti kliimamuutustega kohanemisega seotud tegevusi, muuhulgas kaldakindlustused, veemajanduse lahendused, metsanduse või põllumajandusmeetmed. Rahastada võib ka muid kliimategevusega seotud suutlikkuse tõstmise projekte, näiteks strateegiate või aruandluse koostamist. Võttes arvesse selle aasta lõpus toimuvat Pariisi kliimakonverentsi, kus loodetakse jõuda ülemaailmse kliimakokkuleppe allkirjastamiseni, on fondi panustamine väga oluline samm, kuna see annab arenguriikidele kindlustunde kliimategevuste rahastamise osas, mis omakorda motiveerib neid ka uut kliimakokkulepet ratifitseerima. Ülejäänud 2 miljonit eurot plaanib keskkonnaministeerium suunata ühisprojektidele, mis peavad samuti suurendama arengumaade toimetulekut keskkonda säästvate lahenduste, näiteks taastuvenergia kasutuselevõtu projektidele. Sellega saab kaasaidata ka Eesti ettevõtete ja mittetulundusühingute konkurentsi võime suurendamisele, propageerides eelkirjadatud projektide läbiviimiste eesmärgiga leida sobilike partnerid Eestist. Sobilikud projektid loodab ministeerium riigihangete kaudu välja valida järgmise aasta jooksul. Viimastel aastatel on kliimamuutused püstitanud uusi rekordeid. Maakera keskmine temperatuur on tõusnud, muutunud on ka sademete mudelid. Liustikud mandri jää ja Arktika jääkate on vähenenud palju kiiremini, kui on eelnevalt prognoositud. Kliimamuutus on ökosüsteemidele täiendava stressi allikaks, ohustades nende struktuuri, toimimist ja nõrgestades ökosüsteemide vastupidavust teistele koormustele. Tulevikuks prognoositakse tugevamat ja arvukamaid kliimamuutuse mõjusid isegi juhul, kui kasvuhoonegaaside heitkogused peaksid ütleme täna täielikult lakkama, jätkuks kliimamuutus varasemate heitkoguste ja kliimasüsteemi inertsuse tõttu veel aasta kümneid. Kuigi kliimamuutuste leevendamine on äärmiselt oluline, on samuti vajalik kohaneda juba kogetud kliimamuutuste ja realistliku tuleviku kliimastsenaariumidega. Ja Eesti puhul on põhjust rääkida projektist KATI, ehk siis kliimamuutuste mõju hindamine ja kohanemismeetmete välja töötamine planeeringute maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas. Ja selle eesmärgiks on koostada Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ning tegevuskava eelnõu. Ja KATI projekt on osa siis keskkonnaprogrammist integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine, mille raames valmivad mitmed olulised analüüsid ja dokumentid, et aidata kaasa keskkonna ja seisundi saavutamisele. Ja te kuulete teist osa salvestusest Tartu Ülikooli teaduriga Mait Sepaga. Millisest ajapiirist, kas te olete kuidagi sätinud seal mingi 25 aastat, 50 aastat või võtate lihtsalt 100 aastat? Et kas ta on kuidagi nagu jaotatud ka mingiks perioodiks, et kus nagu mingisugune, no ma ei tea, kas hüppe on nüüd õige sõna, aga mingi muudatus oleks tunnetatav või kuidas see välja näeb?
No, sellega on keerulised lood, sellepärast, et põhimõtteliselt, noh, kui nüüd vaadata viimast 60 aastat, siis Eestis on juba toimunud üsna sellised suured kliimamuutused, mida me tegelikult noh, igapäevases elus ei ole, ei pane tähelegi, et mõni suvepäev pikem või soojem ja talve lumeised perioodid on lühemad, aga põhimõtteliselt kliimamodelleerimise aluseks on 30-aastased perioodid, ehk siis tegelikult, kui nüüd võtta lihtsalt, siis kliima ongi see, mis on siis 30 aasta keskmine. Ehk me ei saa tegelikult öelda näiteks, et missugune ilm on täna 50 aasta pärast, aga me saame öelda, et milline on siis selle 30 aastase perioodi septembri keskmine. Nii et meil oligi vaatluse all tegelikult kaks sellist 30 aastast perioodi, 2040 kuni 2070 ja siis 2070 kuni 2100. Ja lisaks projekti spetsiifikast lähtuvalt me vaatasime ka siis natuke lühemaid perioode, sest kui me hakkame nüüd neid kliimamuutustega kohanemise meetmeid planeerima, see on ikkagi maksumaks ja raha ja need meetmete planeerimise perioodid olid siis natuke lühemad, et kuni siin 2030. aastani. Aga põhimõtteliselt jah, sellised 30-aastased perioodid on vaatusel.
No mida selle tarkusega siis nüüd Eesti peaks peale hakkama, mida te olete no, soovitanud, et kuidas käituma peaks siis, kas siin nüüd siis
valitsus või valitsused, noh, see on ju nii lühikene periood võrreldes sellega, mis need kliimaprognoosid seal aasta kümnete jooksul on, et kuidas me peaksime siis käituma?
See on keeruline küsimus. See läheb otsapidi poliitikasse, mille osas ma ennast kompetentsina ei tunne. Aga mis minu arvates oli selle projekti selline hea külg, on just see, et me vaatasime läbi selle seisu, kus Eesti praegu on ja püüdsime siis mõelda, mida me peaksime veel tegema, et olukorrast nii-öelda kasu saada. Noh, praegu võiks öelda, et tegelikult Eestis on päris head seadused, noh, nende täitmisega või sellise arvestamisega on võib-olla natuke teistsugused lood, et päris palju meetmeid on juba praegu seadusesse sisse kirjutatud, võib-olla mitte otseselt sõnastatuna kliimamuutustega kohanemise osas, aga neid saaks väga hästi rakendada, noh, kas või meie kaldakaitse seadus on päris hea, mis tegelikult kaitseb meid tulevikus meretaseme tõusu eest. Teine küsimus on see, et kuivõrd nagu inimesed hoolivad sellistest reeglitest, et ikkagi tahetakse sellise iluse jõe kaldale maja ehitada või merekaldale ehitada, arvestamata seda, et noh, kas soojeneb see kliima või mitte, aga loodus juba on selline, et vesi tuleb lihtsalt mingil hetkel tuppa, kui te liiga lähedale veele maja ehitate. Need selliseid mõtlemiskohti on päris palju. Kas me peame nüüd seda kõike alati kliima soojenemise sildi all tegema, et mõelda oleks kasulik ju nii samagi? Aga see kliima soojenemine, see tendents on kindlasti üks hea põhjus, miks me võiksime midagi põhjalikumalt läbi mõelda, kuidas me oma asju ajame.
No, aga me kõik ju tahame olla hea elu ühiskonnas. Eesti on paistav välja, ehkki te ütlesite, et nina kohta meie jälgi ei ole sugugi nii väike, aga samas meie panus saastamisse on võrdlemisi tagasihoidlik võrreldes teistega, aga me oleme ka üks väike täpikene, samuti on Euroopa Liit väike täpikene. No see nüüd läheb ilmselt jälle poliitikavaldkonda see küsimus, et kuidas need kokkuleppeid saavutada, et süsinikdioksiidi emissioon tagasi läheks, aga mis meil siis oleks ära teha? See on jälle poliitiline küsimus ikka.
Jah, no, see on täiesti poliitiline küsimus ja maailmas käivad need arutelud üsna aktiivselt. On ju selge see, et ka Lääne-Euroopas on neid süsinikdioksiidi leppeid natukene kergem läbi suruda, kuna inimeste keskkonnateadlikkus on ühelt poolt suurem. Aga teiselt poolt võib ka küüniliselt öelda, et Euroopa on oma kõige saastavama tööstuse juba praeguseks Hiinasse ja Indiasse saatnud ja mõnes mõttes on see nagu vägagi kahepalgeline süüdistada Hiinat ja Indiat maailma atmosfääri saastamises, kuigi tegelikult me saastame ise, me oleme lihtsalt need saastallikad saatnud sinna kaugemale, Euroopast kaugemale. Eestlased, siin on jällegi väga keeruline öelda, mida me saaksime või peaksime tegema, et kõige lihtsam oleks öelda, et likvideerime põlevkivitööstuse ära ja hakkame kõik jalgratastega sõitma. Nii lihtne see loomulikult ei ole, aga nüüd just selle kliimamuutustega kohanemise osas tulekski võib-olla pigem mõelda selles osas, et me peaksime nagu endale teadvustama, et mõned protsessid on liikumas sinna suunas, kuhu nad liiguvad, et sellega kaasnevad teatavad ilma riskid, temperatuuri tõus, sademete tõus, mis tähendab seda, et mõned kohad lähevad senisest märjemaks. Ja planeerima oma tegevust niimoodi, et sellega kõigega edukalt kohaneda, et jällegi võiks öelda, et ärge ehitage jõe äärde, ärge ehitage mere äärde, need see vesi tuleb teile ühel päeval lihtsalt tuppa. Ärge ehitage suuri asfaltplats keset linna need asfaltplatsid tekitavad kuuma saare, mis sellegi linna elanikele halvasti mõjuvad. Vaadake, kas te saate kuhugi puid istutada. Mõelge oma tulevases kodus võibolla purskaevu peale, võibolla linnavalitsus peaks või omavalitsused peaksid selle osas mõtlema, et tuleku linnad ja külad isegi või noh, sellised suuremad asulad lähevad kuumemaks, kui nad praegu on, nii et noh, selliseid meetmeid tegelikult on päris palju, millele tuleks mõelda.
Ja muide, need olid väga üllatavad, mis te praegu välja tõite ja juu siis, kui targad kokku tulevad, on variante veelgi.
Kindlasti jah, neid võimalusi, kuidas kas või linnas mikrokliimat muuta niimoodi, et kuumal suvepäeval me ei peaks päikese eest kaitset otsides nurgataguseid käima, et neid on palju, et pargid, murukatused, miks mitte, ja nii et sellel tuleks mõelda. Ja et kuigi Eestis ei ole sellest kliimadiskussiooni välja arenenud, et siin meil on päris tugeva häälega nii nimetatud kliimaskeptikud, kes ütlevad, et noh, varsti tuleb jääaeg ja nii edasi, siis tegelikult on Eesti selle globaalse kliima soojenemise tulipunktis, et kui me räägime siin globaalses mastaabis õhutemperatuuri keskmist tõusu niimoodi suurusjärgus 0,8 kraadi, siis Eestis on tegelikult keskmine õhutemperatuur tõusnud, aasta keskmine õhutemperatuur tõusnud juba viimase 50 aastaga 2 kraadi. See on palju rohkem kui globaalselt keskmiselt. Me võibolla ei peaks minema paanikasse nüüd, et meil on suur kliimasoojenemine, aga me võiksime ikkagi tõesti mõelda, et mida see meile kaasa toob. Noh, juba mitu korda räägitud need sooja saared linnades, mis meil tulevikus hakkavad muutuma nuhtluseks, aga me peame näiteks ka arvestama sellega, et tõenäoliselt hakkab tulevikus ka tõusma merevee tase ja kui me oleme praegu harjunud, et Eestimaa suureneb tänu sellele, et meil on pärast jääaegne maa kerge, siis mõne aastakümne pärast me peame ilmselt arvestama seda, et Eestimaa pindala ei suurene enam ja võibolla mõnekümne aasta pärast peame mõtlema sellele, et Eestimaa pindala hakkab vähenema. Ja noh, lisaks kliimamuutustele me peaksime ikkagi ennast harjutama ikkagi ette mõtlemisele. Eestis on nagu väga selgelt näha, et kõik asjad toimuvad nagu projektipõhiselt, aga me peaksime tõesti harjuma ära sellega, et Eesti on iseseisev riik ja meie iseseisvus tõenäoliselt jätkub väga kauaks ja me peaksime mõtlema, mida meie praegused sammud siis tulevikus tähendavad, nii et sellist ette mõtlemist ja ette planeerimist tuleks harjutada.
Keskkonnaministeerium on seisukohal, et põllumajandusreostust tuleb vähendada. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon ütles, et Eesti territooriumilt liigub lämmastiku ühendeid veekeskkonda pidevalt kasvavas tempos, samamoodi on pidevalt kasvanud Pantivere ja Adavere piirkonna põhjavee nitraati joonide sisaldus nii, et mõnedes kaevudes on vesi muutunud joogi kõlbmatuks. Seetõttu on selge, et olemasolevad nõuded ei ole piisavad tekiva reostuse piiramiseks. Teadlaste hinnangul satub kuni 80% lämmastikust ning 30% fosforist vette just põllumaandustegevuse tulemusena. Ka Euroopa Komisjon on rõhutanud, et Eestis kehtivad väetiste kasutamise ja sõnnikohoidlate mahutavuse regulatsioonid ei taga piisavat veekeskkonna kaitset, mistõttu on algatatud ka rikkemenetlus. Selleks, et põllumajandusest tulenevat veereostust vähendada, täpsustatakse peamiselt sõnniku hoidmistingimusi ning väetiste kasutamise aegu. Veekeskkonda sattuv liigne fosfor ja lämmastik tekitavad probleeme nii jõgedes järvedes kui ka meres, muutes vee liiga toitainete rikkaks, mis omakorda põhjustab taimestiku, sealhulgas ka vetikate vahamist. Rohke taimestik aga halvendab oluliselt kalade elutingimusi ja võib viia ka nende hukkumiseni, nagu on näiteks seda juhtunud Peipsi järves hapniku puuduse tõttu. Läänemere seisundi parandamiseks tuleb ainuüks Eestil lähiajal lämmastikku vähendada 1800 tonni ning fosforit 320 tonni. Praeguste hinnangute kohaselt on Eesti pinnaveest hea seisundis ligi kaudu 62%, kesises seisus ligi 30% ning halvas seisundis ligi 8%. Eesti põhjaveest on heas seisundis 79% ning halvas seisundis 21%. Brüsselis toimunud Balti maade ja Poola veterinaarametite juhtide kohtumisel Euroopa komisjoniga arutati võimalusi seakatku leviku piirkondades kehtestatud kauplemispiirangute leevendamiseks ning lepiti kokku muudatused ühises seakatku tõrjestrateegias. Ühisotsusena soovitakse seakatku leviku piiramiseks metsigade arvukuse vähendamist kogu regioonis. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel ütles, et põhiküsimusena oli kohtumisel kõne all ühised meetmed metsigade arvukuse vähendamiseks. Metsigade suur arvukus on probleemiks kogu regioonis ja näeme, et taudipuhangud varmindes liiguvad taudi surnud metsigade leidude järel. Konkreetse mõõdikuna populatsiooni suuruse vähendamiseks on peaveterinaararstid kokkuleppel Euroopa komisjoniga ja Euroopa toiduameti teadlastega teinud ettepaneku vähendada metsigade arvu kuni 0,5 metsiaani ühe ruutkilomeetri kohta, samuti vaadati ühistrateegias üle kodus ja farmidele sätestatud bioohutusnõuded. Veterinaar- ja toiduamet lõpetas kuu aega kestnud seakasvatuseitiste erakorralise kontrolli, mille raames kontrolliti kokku 710 sigalat. Kehtivatele bioohutusnõuetele vastas neist 80%, septembri jooksul lubas seakasvatuse lõpetada 90 seafarmi. Ja statistika ütleb, et võrreldes tänavu juuli alguse seisuga on seapidamine lõpetatud 285 seafarmis. Tegevuse lõpetanud seakasvatustest enamik olid väike majapidamised ja kontrollitud seafarmides elas kokku üle 330 000 sea. Eesti jahimeeste selts on teinud avaliku pöördumise, milles öeldakse, et oleme jätkuvalt sügavas mures seakatku leviku pärast riigis. Meie senine tegevus on suunatud sigade Aafrika katku tõkestamisele ja oleme seda teinud lähtuvalt oma võimalustest ja tihedas koostöös riigi institutsioonidega. Keskkonnaministeerium on sigade Aafrika katkuga võitlemise raames riigikokku esitanud ettepaneku jahiseaduse muutmiseks, mille kohaselt suur uluk metsiga võrdsustatakse väike ulukiga. Selleks, et olla riigile vääriline partner ka edaspidi, on Eesti jahimeeste seltsi juhatus jätkuvalt ja kindlalt seisukohal, et mitte mingil juhul ei tohi metsiga hakata võrdsustama väike ulukiga jahiseaduse mõistes. Metsia võrdsustamine väike ulukiga tähendab, et jahimehed ei saa endale võtta vastutust plaanitud arvu metsigade küttimisosas ja nende poolt tekitatud kahjude eest. Õigused ja kohustused peavad olema proportsionaalsed. See vastutus jääb sellisel juhul maaomanikule. Keskkonnaministeerium väidab, et ettepanek muuta jahiseadust tulenes arusaamast, et senised meetmed metsigade arvukuse vähendamiseks ei ole olnud tulemuslikud. Ka varasematel aastatel on jahimeestel soovitatud nii keskkonnaameti, keskkonnaagentuuri kui ka maaomanike poolt metsigade arvukust oluliselt vähendada, paraku ei ole seda õnnestunud teha. Lisavõimaluste loomine aitab kaasa seatud eesmärgi saavutamisele. Metsigade arvukus võiks keskmisena olla kuni 1,5 tuhande hektari kohta. Täna on see number üle 8. Jahimeeste esindusorganisatsioon ei saa jätta kõrvale fakti, et eelnõus kirjeldatud kohustus väljastada metsa küttimise lubasid ka maaomanikele puudutab eelkõige nende endi organisatsiooni liikmeid. Jahti saavad pidada ikkagi ainult jahitunnistust omavad isikud. Samuti ei kao jahindusorganisatsioonidel ega riigil kontroll metsigade arvukuse üle, kuna jahiloa maaomanikule või tema määratud isikule annab ikka endiselt välja jahindusorganisatsioon, kes säilitab sellega ka kontrolli jahilubade üle. Kuna pärast seaduse muudatust jääb metsiga endiselt suurulukiks, kehtib edasiga nõue, et pärast jahiloa kehtivustähtaja lõppu tuleb luba 10 päeva jooksul selle andjale tagastada. Seega säilib kontroll küttimise üle. Lisaks säilib ka jahiseltsi aruandluskohustus kütitud isenditest. Sigade Aafrika katku ohjamise tõttu on aruandlust pisut karmistatud, kuna jahiseltsid peavad riigile igakuiselt andma aru kütitud ja surnult leitud metsigadest. Keskkonnaministeeriumil on kavas teha eelnõule täpsustus, mille kohaselt maaomanikele antakse metsigade küttimise õigus ainult katku ohu levimise perioodiks. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutab välja toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlemise tähtaeg on 18. jaanuar 2016 ja taotlusvooru rahastatakse Euroopa ühtekuuluvusfondist. Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud Keskkonnaministeeriumi määruses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja arjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Seal juures kuuluvad toetavate tegevuste hulk truupide või sildade rekonstrueerimine kalade läbipääsu tagamiseks, kalda puistu, mosaiksuse kujundamine ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamine. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mitte tulundusühingud või sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kokku on Keskkonnainvesteeringute keskus Euroopa Liidu rahastusperioodil suunanud vooluveekogude seisundi parandamiseks enam kui 14 miljonit eurot, mille toel on ellu viidud 57 projekti. Käesolev taotlusvoor on uuel perioodil esimene, millest antakse toetust vooluveekogude tervendamiseks. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Tallinna loomaaia direktor Matti Kaal allkirjastasid koostöö lepingu, mille eesmärgiks on vastastikuse teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja keskkonnahariduse edendamine. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen avaldas lootust, et lisaks ülikooli vastutusvaldkondadele alus- ja rakendusuuringutele ning erialastele konsultatsioonidele saab Maaülikool kaasa aidata loomaaia liigikaitse uuringute labori töö edendamisele, seda eriti sigimisbioloogia ning geneetika uuringute osas. Koostöö on kindlasti oluline, et anda mõlema poolne panus metsloomade ja eksootiliste loomade tervishoiule, samuti eksootiliste ja ohustatud liikide labori uuringute võimekuse suurendamisele Tallinna loomaaias. Tallinna loomaaia direktor Matti Kaal väljendas veendumust, et koos toimimisel saab olema suur ja avalikusele oluline sünergiline efekt ja ta ütles, et loomaaed pakub unikaalseid võimalusi fundamentaalsete ja rakendusuuringute teostamiseks väga erinevates loodusega seotud valdkondades on väga hea praktikabaas Maaülikooli tudengitele ning suurepärane võimalus keskkonna ja loodushariduse üppeliseks edendamiseks. Lepinguga nähakse ette koostööd bioloogilise mitmekesisuse, loomaaianduse, liigikaitse ja loodushariduse, veterinaaria ja laboriuuringute ning keskkonnasäästliku majandamise valdkonnas samuti korraldatakse ühiselt seminare ja konverentse ning koolitusi. Soovin teile kauneid radu, saade valmis sihtasutuse keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.